Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, u Dnevniku donosimo.
Situacija u kojoj je Savjet ministara Bosne i Hercegovine utvrdio izmjene krivičnog zakona BiH je skandalozna, smatra predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene i dopune zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Proizvođačima pšenice vlada obezbijedila podsticaje od 200 maraka po hektaru i regres za dizel gorivo od 60 feniga po litru.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštit će danas ime mandatara za sastav nove vlade.
Sankcije su duplo više pogodile Zapad nego Rusiju, ocijenio Vladimir Putin u višečasovnoj komunikaciji s građanima Rusije i svijeta, koji su mu poslali 2 miliona pitanja.
Pretežno sunčano i toplo, sutra nešto nestabilnije s češćim pljuskovima. I danas iz Republike Srpske pljušte političke osude postupka srpskih ministara u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine koji su dali saglasnost na izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Tim izmjenama propisano je da negiranje genocida predstavlja krivično djelo za što je predviđena zatvorska kazna. Predsjednik SDS-a Vukota Gobedarica poručuje da poslanici te stranke u predstavničkom domu parlamenta BiH neće podržati utvrđeni prijedlog savjeta ministara, pa time i ministara iz svojih redova. Opširnije Radan Škipin.
Dok se čeka da srpski ministri u savjetu ministara BiH objasne šta praktično znači njihovo uslovno davanje saglasnosti na izmjene krivičnog zakona BiH, u kojima su i odredbe o kažnjavanju negiranja genocida, te da li su zaista prihvaćene primjedbe Ministarstva pravde Republike Srpske na te izmjene, iz Republike Srpske sa svih strana neprekidno stižu oštre osude takvog postupka. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović tim povodom kaže da ministri Saveza za promjene u Savjetu ministara već odavno ne slušaju stavove institucija Republike Srpske i da ovako tragičnom i skandaloznom odlukom podilaze političkom Sarajevu koje ima jedini cilj da ukine Republiku Srpsku.
Samo je cilj Republika Srpska, treba je oštetiti, treba je omalovažiti, treba je razvlastiti, treba je uništiti, treba je skrajnuti. Sad zbog čega ja osjećam tu veliko žaljenje. To je zato što ljudi koji dolaze iz Republike Srpske upadaju u tu zamku političkog Sarajeva. Vlada je saopštila svoje stavove, prezentovala tamo gdje treba, ljudi su trebali to da uvaže, a neki drugi su to koji treba to da zaustavljaju gore na nivou BiH.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović osudio je postupak srpskih ministara koji su Savjetu ministara BiH podržali izmjene krivičnog zakona BiH i pozvao delegate Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH da glasaju protiv tog zakonskog rješenja koje sa stanovišta interesa Republike Srpske i njenih građana nisu prihvatljivi. Izmjene krivičnog zakona BiH koje govore o negiranju genocida su najveći benefit za bosansku politiku, komentariše potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i poziva srpske ministre u savjetu ministara da odmah podnesu ostavke.
Ja mogu da vam kažem da su oni svi uhvaćeni u laži. To je najgori mogući zakon koji će vam dozvoliti da neko kaže da u Jasenovcu nije bio genocid i da nema nikakve odgovornosti, a da vi iznesete istorijsku činjenicu da pokušate da kažete da će se u Srebrenici još odlučivati u nekom istorijskom ili nekom sudskom drugom okviru i da vas kazne godinom dana zato što ste to izrekli.
Ovo je peti put da bošnjački političari pokušavaju da proguraju zakon o negiranju genocida koji je veoma opasan i predstavlja zavjeru protiv Republike Srpske i srpskog naroda, ističe poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić. Ona ne razumije političku naivnost koju su iskazali Šarović i ostalih ministri.
Iz te izjave gospodina Šarovića se vidi da on nije osjetio veličinu problema o kome se radi. Jer ako je osjetio da je to opasnost jedna za Republiku Srpsku, onda ne bi glasao. Ako je glasao i očekivao da će to ponovo neko na savjetu ministara ispravljati, popravljati, onda je to varka koja nije dostojna bilo kakvog razgovora.
Za razliku od srpskih ministara u savjetu ministara koji čekaju efekte uslovnog davanja saglasnosti na izmjene krivičnog zakona BiH o negiranju genocida, predsjednik SDS-a Vukota Govedarica kategorički poručuje da poslanici te stranke u predstavničkom domu parlamenta BiH neće podržati takav prijedlog savjeta ministara, a time i svojih ministara.
Jasno je da takav zakon ne može da dobije podršku u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i vidim da postoji jedna opšta saglasnost jasnost da ovaj put moramo napraviti jedan široki konsenzus kada su u pitanju svi srpski glasovi, odnosno zaštita tog entitetskog glasa.
Prema primjedbama Ministarstva pravde Republike Srpske upućenim na izmjene krivičnog zakona BiH, materija koja se želi unijeti u krivični zakon BiH je u nadležnosti entitetskog zakonodavstva.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izmjene i dopune zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kojim se predviđa varijabilni dio osnovne plate koji se uvećava ili umanjuje do 10% na osnovu efikasnosti u radu. Poslanici su usvojili i Krivični zakonik Republike Srpske, Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, kao i Zakon o poreskom sistemu. Usvojen je i danas razmatran Zakon o Nacionalnom parku Drina. Informiše Zorana Marković.
Park će se prostirati na području opštine Srebrenica u ukupnoj površini od 6.315 hektara. U raspravi poslanici koalicije Domovina naglasili su da se područje parka treba ograničiti na društvenu imovinu. Tražili su da nacionalni park umanji za površinu naseljenih mjesta Luka, Radošević i Josad. Poslanik Nedim Čivić.
Ljudi na svojoj imovini trebaju plaćati porez, a imati upravitelja, imati određene redukcije, mislim da nije korektno i nije u redu.
Resorni ministar Srebrenka Golić navela je da će građani moći da raspolažu svojom imovinom i da obavljaju sve djelatnosti kao i do sada.
Ovdje nema bojazni da će bilo ko kome oduzeti njegovu privatnu imovinu.
Poslanik SNSD-a Vlado Gligorić kaže da je ovim prijedlogom definisano pravo svojine, odnosno da ostaje nepromijenjeno.
I zabranjene su samo nekontrolisane aktivnosti upotrebe hemijskih sredstava i paljenja vatre.
Poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović naglašava da je na zahtjev lokalnog stanovništva izbačena obaveza pribavljanja stručnog mišljenja Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, što je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti prirode.
Potrebno je promijeniti Zakon o zaštiti prirode i prilagoditi ga ovome, ili doći u poziciju da se tačno zna šta su to urbaničko-tehnički uslovi i šta je to što će se uraditi od prostoro-planske dokumentacije na tom području.
Poslanici su danas razmatrali i prijedlog izmjena i dopuna zakona o notarima. Obrazlažući ovaj zakonski akt, resorni ministar Anton Kasipović je istakao da se promjene odnose na pojednostavljivanje notarskog ispita, jačanje odgovornosti notara i usklađivanje ovog sa zakonom o nasljeđivanju. Ovim izmjenama i dopunama predviđeno je da se starosna granica notara za obavljanje službe pomjeri na 70 godina.
Imajući također u vidu se smanjuje broj notara zbog prestanka notarske službe te nepopunjenosti notarskih mjesta i mali broj lica sa položenim notarskim ispitom.
Upravo starosna granica za obavljanje službe bila je i sporna poslanicima. Darko Banjac iz kluba SDSK naglasio je da notari ne treba da budu povlašteni. Isto mišljenje ima i poslanik SDS-a Želimir Nešković.
Nikako 70 zbog posla koji obavlja. Kad pogledamo druge zemlje i tako dalje, vidimo da su oni obični javni bilježnici. To kod nas nisu, što ne treba.
Smatram da su na ovaj način diskriminisani stručnjaci iz brojnih drugih profesija, čiji se radni vijek završava, odnosno odlaze u penziju sa 65 godina života.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na zahtjev resornog ministra nastavit će raspravu o izmjenama i dopunama ovog zakona u nastavku sjednice koja je zakazana za 4. juli.
Izjava ministra zdravlja Republike Srpske Dragana Bogdanića da je izgradnja bolnice u Istočnom Sarajevu prioritet republičke vlade dobila je podršku poslanika vladajuće koalicije i opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Interesi građana i adekvatna medicinska zaštita moraju biti u prvom planu, poručili su poslanici iz Sarajevsko-romanijske regije. U opštini Istočna Iliđa iskazuju spremnost da izdaju građevinsku dozvolu za novu bolnicu i po cijenu kršenja zakonske procedure. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Višegodišnjim nagađanjima i političkim prepucavanjima oko izgradnje nove bolnice u Istočnom Sarajevu došao je kraj jer su poslanici i vladajuće koalicije i opozicije u Narodnoj skupštini podržali njenu gradnju. Opštinska administracija u Istočnoj Iliđi spremna je da u najkraćem roku izda građevinsku dozvolu. U interesu građana odlučili su se na nesvakidašnji korak, kaže načelnik Istočne Iliđe Marinko Božović.
Koliko s njihove strane bude nekih problema i ukoliko ne budu mogli ispuniti te uslove u nekom razumnom roku, ja sam spreman zarad interesa građana Istočne Iliđe i Istočnog Sarajeva prekršiti zakon i izdati im građevinsku dozvolu mimo svih potrebnih papira.
Božović podsjeća da su i Banja Luka i Bijeljina poštovale zakon i naplatile rentu i komunalne naknade, a sredstva usmjerile u izgradnju infrastrukture i medicinski sektor. Tako će uraditi i Istoša Iliđa. Kada je izgradnja nove bolnice u pitanju, saglasni su i poslanici iz Sarajevsko-Romanijske regije, poslanice SNSD-a i SDS-a Danijela Mrda i Snježana Božić.
Niko, niti od pozicije, niti opozicije nema pravo radi građana Istočnog Sarajeva uraditi drugačije.
Ali ako se ovo realizuje, što ste zamislili ovdje, što ste nam prikazali u ovoj informaciji, to će biti fantastično.
Izgradnja i opremanje bolnice koštaće 54,5 miliona maraka. Naredni korak je potpisivanje ugovora sa dva izvođača radova, kaže resorni ministar Dragan Bogdanić.
Uslovi za završetak projekta su 18 mjeseci, računajući od dana početka realizacije ugovora. Garancija na izvedene radove je 36 mjeseci.
U opštini Istočna Iliđa su potvrdili da im se do danas niko nije obratio u vezi izdavanja građevinske dozvole za izgradnju bolnice u krugu sadašnje bolnice Kasindo.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH Petrom Ivancovim o posjeti Sankt Peterburgu. Dodik je ponovio snažno opredjeljenje Srpske za sveobuhvatnom saradnjom Republike Srpske i Sankt Peterburga.
Govoreći o posljednjoj sjednici PIK-a, predsjednik Dodik je ponovio da je institucija visokog predstavnika odavno prevaziđena i da njegovo prisustvo ovdje dodatno potvrđuje da BiH i 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma nije suverena. Ruski ambasador je razgovarao i sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem, koji je istakao da ključnu odgovornost u BiH treba da preuzmu domaće institucije uz postepeno smanjivanje uloge međunarodnih institucija. Saradnja Bosne i Hercegovine i Rusije je dobra, ali ima prostora i za unapređenje ekonomskih odnosa, rečeno je tokom sastanka.
Predsjednik Republike Milorad Dodik primio je danas u Banja Luci Dragana Savića, do sadašnjeg odbornika Srpske demokratske stranke u opštini Teslić i predsjednika aktiva mladih SDS-a Teslić.
Tom prilikom Dragan Savić je izrazio želju da u narednom periodu podržava politiku predsjednika Dodika i političke opcije koju on predstavlja, jer je u njoj prepoznao nastavak one patriotske politike koja je stvorila i sačuvala Republiku Srpsku, a za koju je njegov otac položio život u uniformi Vojske Republike Srpske. Predsjednik Dodik je zahvalio Draganu Saviću na iskazanom povjerenju i istakao da je njegov čin dodatna obaveza i njega i kompletne strukture u Republici Srpskoj da istraje u dosadašnjoj politici očuvanja interesa Republike Srpske uprkos brojnim pritiscima izvana kao i iznutra.
Sve je izvesnije da bi moglo doći do prekompozicije u Gradskoj skupštini Banja Luke. Predsjednik Skupštine Budimir Balaban, za kojeg mediji tvrde da će formirati novi klub odbornika, rekao je danas da ne napušta DNS i da nema sukoba sa članovima svoje stranke, ali da postoje razlike u pogledima na neka pitanja. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić istakao je da postoje turbulencije unutar DNS-a i Socijalističke partije. Opširnije Mirjana Grabiš.
Predsjednik Gradske skupštine Budimir Balaban rekao je da postoji inicijativa o formiranju kluba odbornika kojima bi interesi građana bili iznad interesa stranaka čiji su članovi. On je dodao da ovu ideju podržavaju gotovo svi odbornici.
Mi nemamo namjeru apsolutno da bilo kakvu prekompoziciju vlasti činimo, ako to mislite. Mi ostajemo članovi svojih partija, a pokušavamo da stanemo malo više na interese građana, jer interesi partija nisu uvijek saglasni s interesima građana, to se slaže.
Među odbornicima koji su se u medijima spominjali kao mogući Balabanovi sljedbenici je odbornik NDP-a Dragan Talić. Međutim, on ističe da nije ni s kim razgovarao o osnivanju novog kluba.
I ako bude bilo nekih razgovora, znači to će biti razgovori NDP-a sa nekim budućim partnerom. I samim tim, kao što znate, kao svaka stranka, mi smo druga stranka u gradu Banja Luci, kako gradski odbor donese odluku, tako ćemo svi ponašati naš četiri odbornika kao klub odbornika.
Balabanov stranački kolega Boran Bosančić kaže da je o osnivanju novog kluba čuo iz medija i da zvanično obavještenje nisu dobili.
Mi ćemo svemu razgovarati na organima stranke, pa i o tim temama, ali je činjenica da je ranijih godina bilo pokušaja da se formiraju takve vrste klubova i da oni obično nisu uspješno završeni.
Gradonačelnik Igor Radojčić rekao je da do sada niko nije formalno najavio izlazak iz koalicije, ali da su vidljive velike turbulencije u klubovima DNS-a i SP-a.
Ukoliko one dovedu do pucanja klubova i napuštanja, to će neminovno značiti redefinisanje odnosa u gradskoj skupštini i novu podjelu karata.
Govoreći o koaliciji, gradonačelnik je ponovio da je predsjedništvo gradskog odbora SNSD-a juče zaključilo da bi formiranje novih klubova, napuštanje stranaka ili pregrupisavanje značilo kršenje koalicionog sporazuma.
Otvorene su nove prostorije konzulata Mađarske u Banja Luci, a danas je na dužnost počasnog konzula stupio Slaven Grbić. Osim ambasadora Mađarske, potpisivanju deklaracije u Banskom dvoru u Banja Luci prisustvovala je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i državni sekretar Mađarske Iđarto Ištvan. Opširnije Nenad Stupar.
Nove prostorije Mađarskog konzulata otvorene su u banjalučkom naselju Ada, tablu su otkrili novi počasni konzul Slaven Grbić i ambasador Mađarske u BiH Neđeši Jožef. Prioritet u radu novog počasnog konzula biće unapređenje odnosa u oblasti trgovine, kulture, ali i svih drugih oblasti.
Posebno se zahvaljujem i ambasadoru Mađarske koji mi je povjerio ovu dužnost i imao veliko povjerenje u mene i zato se i danas svima zahvaljujem. Kažem dobrodošli u Banja Luku i na mađarskom udvozljuk unoket Banja Luka Bon.
Nadam se da ćemo dobro suraditi i kao ambasador Mađarske i kao ambasador Mađarske ovdje u Bosni i Hercegovini ja ću pružiti sve pomoć u ovom poslu.
Svečana ceremonija stupanja na dužnost novog konzula i predaje dokumentacije i obilježja održana je u Banskom dvoru kojoj je prisustvovala i premijerka Željka Cvijanović. Naglasila je važnost razvijanja dobrih odnosa te da cijeni potrebu Mađarske da sarađuje sa svim nivoima vlasti u BiH.
Naravno da postoji još puno prostora, uključujući i ekonomsku sferu, i mislim da tek tu predstoji dosta toga što možemo zajedno da uradimo, ali svakako uz to ide i kulturna i svaka druga saradnja. Ono što je dobro i olakšavajuće jeste da ne postoje nikakva otvorena politička pitanja.
Očekivanje u smislu unapređenja odnosa za koje će biti zadužen konzulat ima i državni sekretar Mađarske Iđarto Ištvan. Podsjetio je na dobru saradnju sa Srpskom sa akcentom na trgovinsku razmjenu, ali i na činjenicu da su konzularna predstavništva otvorena u nekoliko BiH gradova.
Bosna i Hercegovina nama je važna zemlja, važan partner, a tako smo ocijenili da je vrlo važno da možemo da poboljšamo odnose sa Bosnom i Hercegovinom, da u regionalnom smislu da imamo više počasnog konzulata.
Konzulat Mađarske u Banja Luci otvoren je još 2009. godine, ali je bez počasnog konzula od 2015. godine, kada je preminuo Miroslav Mikeš koji je obavljao tu dužnost.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosim.
Obilježeno 25 godina od stradanja Srba u dolini Neretve.
U požaru koji je zahvatio dio zatvora u Skeveningenu, u kome je jedno lice smrtno stradalo, nema povrijeđenih srpskih zatvorenika. Vlada Republike Srpske obezbijedila je za proizvodnju merkantilne pšenice u prošloj i ovoj godini podsticaje od 200 maraka po hektaru, regres za dizel gorivo, u iznosu od 0,60 maraka po litru, te premiju za proizvedenu i prodatu merkantilnu pšenicu u iznosu 0,05 maraka po kilogramu.
Ukupan iznos podsticaja po hektaru sjetvene površine pod merkantilnom pšenicom u 2016. i 2017. godini iznosit će oko 500 maraka po hektaru, navodi se u informacije o proizvodnji, preuzimanju i otkupu pšenice roda 2017. godine, koju je danas usvojila Vlada Republike Srpske. Očekivana proizvodnja pšenice ovogodišnjeg roda je oko 187.000 tona, što je 10% iznad višegodišnjeg prosjeka proizvodnje u Srpskoj. U informaciji se navodi da će najmanje 20% ove količine, odnosno oko 40.000 tona pšenice, otkupiti mlinsko-pekarska industrija, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove obavila je sve poslove i svoje nadležnosti neophodne za eksproprijaciju u korist Republike Srpske, radi izgradnje putne veze Ljubovije i Bratunca preko rijeke Drine sa zajedničkim graničnim prelazom Srbije i Bosne i Hercegovine.
Iz Republičke geodetske uprave je saopšteno da su poslovi na eksproprijaciji izvršeni na osnovu zahtjeva Pravobranilaštva Republike Srpske kao zakonskog zastupnika Srpske i da je u rekordnom vremenu od 4 mjeseca održano 150 rasprava i da su donesena 62 rješenja o potpunoj eksproprijaciji koja su postala pravosnažna. Zaključeno je 50 sporazuma o naknadi, a 12. aprila Vlada Republike Srpske donijela je rješenja kojim se dozvoljava stupanje u posjed za svih 12 predmeta u kojima su stranke odbile da prihvate ponuđenu naknadu. O visini naknade u ovim slučajevima odlučit će Osnovni sud u Srebrenici. Iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u potpunosti odbacuju tvrdnje ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića da Vlada Srpske nije riješila imovinsko-pravne odnose neophodne za gradnju graničnog prelaza na mostu Bratoljub.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U komunalnom preduzeću Lisina u Šipovu 4 radnika proglašena su tehnološkim viškom, među kojima su 2 nekadašnja borca Vojske Republike Srpske. Demobilisani borci tvrde da su otkaz dobili nezakonito, a u rukovodstvu preduzeća da je sve urađeno u skladu sa zakonom. Opširnije Darko Šavije.
Mile Dakić kaže da je bio tehnički rukovodilac u komunalnom preduzeću Lisina. Tvrdi da je na nezakonit način ostao bez posla, a za sve krivi direktoricu Dragicu Dakić.
Ne poštuje organe uprave same firme, nadzornog odbora, a više je provela vremena na sudu tužujući se sa radnicima koji je beznadežni slučajevi da se može firma dobiti. To su osnovna prava radnika.
Postupkom rukovodstva komunalnog preduzeća Lisina ogorčeni su i u boračkoj organizaciji, predsjednik boračke organizacije Šipovo Mirko Škaljak i predsjednik predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske Duško Miletić.
Da ih upozorimo da ne mogu na ovaj način da vrše diskriminaciju prema borcima. Borci se nisu borili za Republiku Srpsku da bi danas bili poniženi, nismo se borili da bi bili otpuštani. Borci trebaju da imaju prioritet pri zapošljavanju.
Tražim da se izjasne javno o ovom činu i da kažu šta će preduzeti u narednim danima kako bi se ovo zaustavilo.
Direktorica komunalnog preduzeća Lisina Dragica Dakić službeno je bila odsutna. U telefonskom razgovoru potvrdila je da su radnici u skladu sa zakonom proglašeni tehnološkim viškom. Na taj korak rukovodstvo preduzeća odlučilo se, kako kaže, zbog teške finansijske situacije i gubitka od 860.000 maraka.
U organizaciji opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nevesinje danas je obilježeno 25 godina od početka stradanja Srba u dolini Neretve. U Sabornoj crkvi u Mostaru služen je pomen, a kod spomen obilježja u Nevesinju položeno je cvijeće. Informiše Dragomir Grahovac.
Obilježavanje dana nestalih počelo je simboličnim bacanjem cvijeća u rijeku Bunu kod Mostara. Na ovom lokalitetu juna 1992. godine nestalo je 18 srpskih boraca, čime je počeo egzodus srpskog naroda iz Mostara i okoline. U crkvi Svete Trojice u Bjelušinama služen je parasto s poginulim borcima i civilima, a nakon toga je obilježavanje dana nestalih nastavljeno u Nevesinju. Predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nevesinje Aljonka Đeletović podsjetila je da je u proteklom ratu na području Hercegovine nestalo 368 osoba srpske nacionalnosti i da je još uvijek nepoznata sudbina 85 lica.
Oni koji bi trebali da sankcionišu zločince u svom komičnom igrokazu te monstrume oslobađaju svake krivične odgovornosti. Po njihovim presudama nikakav zločin nad Srbima u dolini Neretve se nije dogodio. Te i takve presude dali su dodatna krila glavnim akterima zločina nad Srbima da prkosno likuju i ovih dana kad se obilježava 25 godina srpskog progona iz doline Neretve.
Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović izrazio je saosjećanje sa porodicama koje traže svoje najmilije. Naglasio je da se opštinska uprava zajedno sa opštinskom boračkom organizacijom potrudila da uredi spomen park na Gvozdu, a najavio je i obnovu krovne konstrukcije na spomen sobi.
Dan odbrane Sarajevsko-romanijske regije bit će obilježen sutra pomenom poginulim borcima, polaganjem vijenaca na vojničkom groblju na Sokocu i parastosom u manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji.
U prvoj polovini juna 1995. godine takozvana armija BiH izvela je posljednju i najveću ofanzivu s ciljem spajanja prvog i drugog korpusa. Borci vojske srpske, iako su bili napadnuti na čitavom prostoru Sarajevsko-Romanijske regije, pružili su herojski otpor i osujetili posljednji pokušaj presjecanja teritorije Republike Srpske, kaže ministar rada i predsjednik odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkog rata Milenko Savanović.
Jedna osoba poginula je rano jutros u požaru u ćeliji zatvora u Scheveningenu, prenijeli su holandski mediji. Zatvorenici u zahvaćenom krilu su evakuisani i smješteni na druge lokacije unutar kompleksa.
U psihijatrijskom odjeljenju zatvora u Scheveningenu, u kome je izbio požar, nalaze se holandski zatvorenici i taj dio opšteg holandskog zatvora nema veze sa haškim pritvorenicima, rekao je advokat Goran Petronijević, branilac nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Identitet nastradalog zatvorenika još nije poznat, a kako javljaju holandski mediji, preostalih 12 zatvorenika sa tog odjeljenja su evakuisani.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštit će danas ime mandatara za sastav nove vlade.
Vučić je krajem maja izjavio da postoje opcije da funkciju premijera preuzme neko iz njegove Srpske napredne stranke, kao i da novi premijer bude predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić ili da to bude neka nestranačka ličnost.
A ruski predsjednik Vladimir Putin danas je više časova videolinkom odgovarao na pitanja građana iz ekonomije, socijalne sfere i zdravstva, spoljne politike, obrazovanja i drugih oblasti. Do početka direktne linije sa predsjednikom Rusije stiglo je 2 miliona pitanja koja su postavljali građani Rusije i svijeta. Odgovarajući na pitanja, Putin je između ostalog rekao da su sankcije dvostruko više štete nanijele Zapadu nego Rusiji, da je ekonomija Rusije izašla iz recesije i da je Arktik najvažniji region za buduće blagostanje Rusije. Pripremio Milan Stojić.
Na pitanje o ekonomskoj situaciji Putin je odgovorio da je Rusija izašla iz recesije i da je inflacija pala na rekordno nizak nivo. Ipak ruski predsjednik je rekao da ga zabrinjava povećanje broja građana koji žive ispod praga siromaštva, a njih je u Rusiji 13,5%.
Pad ruske ekonomije je bio veoma ozbiljan, zato je Rusima teško da osjete ekonomski rast. Primjetan je rast investicija, prodaja automobila i nekretnina. Rastu i zlatne rezerve centralne banke.
Govoreći o sankcijama zapadnih zemalja, Putin je rekao da Sjedinjene Američke Države vode politiku obuzdavanja Rusije i da nove sankcije koje se pokušavaju uvesti u američkom senatu nisu novost.
Istorija Rusije pokazuje da smo živjeli pod sankcijama od trenutka kad smo stali na noge i osjetili se snažnim. Kada su druge zemlje osjetile konkurenta u Rusiji, odmah bi pod raznim izgovorima uvodile sankcije. Da nije bilo Krima, izmislili bi nešto drugo.
Putin je dodao da je Rusija zbog sankcija izgubila 50 milijardi dolara, dok oni koji su njoj uveli sankcije dvostruko više. Ruski predsjednik je rekao da Ameriku ne smatra neprijateljem i podsjetio je na zajedničku borbu dvije zemlje u dva svjetska rata. Putin je Amerikancima poručio:
mi treba da sarađujemo na borbi sa siromaštvom u svijetu i katastrofama, kao i protiv radikalizma i terorizma.
Putin je ponovo demantovao tvrdnje da je Rusija bila umiješana u američke predsjedničke izbore, dodavši da CIA i FBI za te optužbe nemaju nikakve dokaze. Govoreći o ruskom prisustvu na Bliskom istoku i Siriji, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da Rusija želi ojačati vojnu sposobnost sirijske vojske i da Rusija ima namjeru uspostaviti mirovni proces za rješenje krize u ovoj zemlji.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Za 376 učenika osnovnih i srednjih škola, pobjednika na republičkim takmičenjima, u administrativnom centru vlade u Banja Luci danas je organizovan prijem. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Učenici koji su danas i simbolično nagrađeni, osvajači su prvih mjesta u kategorijama u kojima su se takmičili, a neki od njih ostvarili su učešće i na međunarodnim takmičenjima.
Mića Panjić, dolazim iz srednje škole Nikola Tesla iz Teslića i prvo mjesto na republičkom takmičenju iz kompjuterskog konstruisanja. Planira nastaviti fakultet mašinski.
Dan Larsin, dolazim iz osnovne škole Sveti Sava Kozarske Budice. Osvojili smo prvo mjesto na malim olimpijskim igrama Republike Srpske u rukometu.
Ja sam Nikolina Belenzade, dolazim iz Gradiške i osnovne muzičke škole Branko Smiljanić. Osvojila sam prvu nagradu na takmičenju, na republičkom takmičenju.
Sredstva uložena u obrazovanje investicija su za budućnost, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević. Tome u prilog govori i činjenica da su u školama u Srpskoj formirani timovi zaduženi za rad sa talentovanom djecom.
Sa onim što vlada i ministarstvo ulažu u škole, nastavnici uspijevaju da prepoznaju talentovane učenike i da od tih talentovanih učenika postignu izvanredne rezultate koji su pokazani i dokazani i na međunarodnim takmičenjima.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je vlada na raspolaganju talentovanim učenicima čije uspjehe će i da vrednuje.
Naravno da smo svjesni da su to resursi Republike Srpske i naravno da želimo da vjerujemo da smo i mi kao institucija olakšali nešto u postizanju tog uspjeha.
Talentovani učenici su budući nosioci razvoja Republike Srpske, rečeno je danas na prijemu u Banja Luci.
U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci održan je okrugli sto škole, predškolske ustanove i muzej saradnici u vaspitanju i obrazovanju. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Učesnici okruglog stola su rukovodioci muzejskih ustanova i muzejski pedagozi iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Slovenije i Hrvatske. U razmjeni iskustava i diskusiji učestvovali su školski pedagozi i saradnici Muzeja Republike Srpske, predstavnici institucija kulture i obrazovnih ustanova, što je veliki događaj za Muzej Republike Srpske, rekao je Miladin Savić, direktor Muzeja Republike Srpske.
Cilj potpisivanja sporazuma da se muzeji zajedno pomažu, da organizuju zajedničke projekte, da organizuju zajedničke izložbe.
Potpisan je sporazum o saradnji između Muzeja Republike Srpske, Etnografskog muzeja u Beogradu i Muzeja Vojvodine, što je veoma važno za ove muzejske ustanove, naglasio je Drago Njegovan, direktor Muzeja Vojvodine.
Koji podrazumeva razmjenu stručnjaka, razmjenu izložbi i zajednički nastup prema trećim zemljama.
Skup je u okviru projekta Međumuzejske saradnje, tradicija i inovacija organizovalo Odjeljenje za obrazovno-pedagoški rad Muzeja Republike Srpske. U okviru izložbe teme i ideje modernog srpskog slikarstva 1900-1941. u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti promovisana i istoimena knjiga autorke Simone Čupić. U matičnoj biblioteci Istočno Novo Sarajevo otvorena je izložba posvećena Stevi Kaluđerčiću, učitelju, pripovjedaču, prevodiocu, kulturnom, prosvjetnom i političkom radniku.
Dva kluba iz Republike Srpske koji nastupaju u Premijer Ligi BiH, Radnik i Borac, počeli su pripreme za novu sezonu. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Tri sedmice nakon završetka šampionata u Premijer Ligi BiH svi klubovi su počeli pripreme za novu sezonu, a danas su prozivke igrača imali Banjalučki Borac i Bijeljinski Radnik. Ekipa Radnika u novu sezonu ući će sa vrlo malim izmjenama jer su tim napustila samo dvojica igrača, Ademović i Zlatković. Šef stručnog štaba bit će Mladen Žižović koji je u procesu dobijanja UEFA Pro licence, a klub će do tada kao šef struke predstavljati Milenko Tomić. Mladen Žižović kaže da će uigranost ekipe koja je duže vrijeme na okupu biti veliki adut u novoj sezoni.
Cilj sljedeće sezone jeste da budemo još bolji nego prošle godine i pokušati da kroz jednu dobru igru dođemo do što boljih rezultata. Ja u to ne sumnjam, imam puno povjerenja među igračima, vjerujem ovu ekipu koja je završila ovu takmičarsku sezonu.
Fudbaleri Radnika takozvane bazične pripreme obavit će na Kupresu početkom jula, a potom se vraćaju kući gdje će ostati do početka sezone koja startuje 22. jula. A nakon godinu dana igranja u prvoj ligi Republike Srpske, Banjalučki Borac se vratio među najbolje klubove u BiH. Ekipa je dobila pet pojačanja, a skoro svi su iskusni igrači sa iskustvom igranja u nekoliko klubova u inostranstvu. Novi šef struke Željko Vranješ smatra da je klub na pravom putu.
Mislim da radimo ono što treba, sve ostalo je na nama da to uradimo i pokažemo na terenu. Sa ovim pojačanjima i sa nekim promjenama u ekipi, mislim da smo spremni da se borimo, da ispunimo one uslove, one ciljeve koje je klub postavio pred nas. Daj Bože da nas posluži sreća i zdravlje i bit će sve u redu.
Uprava kluba je kao glavni cilj u novoj sezoni postavila plasman u ligu za prvaka među šest najboljih timova šampionata. Banjalučani će 25. juna otputovati na Zlatibor gdje će odigrati četiri prijateljska meča, a tamo će ostati dvije sedmice. Treći klub iz Republike Srpske koji nastupa u Premijer Ligi BiH, Krupa, u ponedjeljak je počeo sa treninzima za novu sezonu u kojoj će, kako su istakli, prvi cilj kao i prošle godine biti da se zadrži prvoligaški status, a ukoliko se ukaže prilika da se postigne i više od toga.
Preovladava pretežno sunčano i toplo, samo na jugu je promjenljivo oblačno sa povremenom kišom. Sutra poslije podne nestabilno. Opširnije o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova, 19 stepeni Kalinovik, 20 Čemernom, 22 Mrakovica i Ham Pjesak, 24 Foča, Sokolac, 25 Gacko, Mrkonjić grad, Srebrnica, Nevesinje, 26 Istočno Sarajevo, kao i Ribnik, Šipovo, Krupan, Uni, 27 Srbac, Trebinje, Zvornik, kao i Rudo i Foča, 28 Novigrad, Višegrad, Banja Luka, Bijeljina, 29 Birliće i Prijedor, kao i Doboj. Sutra još toplije vreme, uglavnom sunčano, kasnije popodne i uveče na severozapadu i zapadu razvoj oblaka koji donose povremene pljuskove sa grmljavinom. Lokalno su mogući nešto jače padavine, a nije isključeno ni pojava grada. Tokom noći na severu postepeno na oblačenje koje do subote ujutru donosi slabu i povremenu kišu. Najviša dnevna temperatura sutra od 27 do 33, u višim predelima od 23.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Situacija u kojoj je Savjet ministara BiH utvrdio izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine je skandalozna, smatra predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Narodna skupština usvojila izmjene i dopune zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Proizvođačima pšenice vlada obezbijedila podsticaje od 200 maraka po hektaru i regres za dizel gorivo od 60 feniga po litru.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštit će danas ime mandatara za sastav nove vlade.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.